En la malnovurba kvartalo de Toruno estis funkciigita muzeo de la Toruna mielkuko, presentanta pli ol 600-jaran bakhistorion de la lokaj specialaĵoj. Ĝi troviĝas en la adaptitaj 19-jarcentaj konstruaĵoj de la mielkuka fabriko de Gustav Vasse. Pli frue kun la historio de la loka mielkuka bakado eblis konatiĝi kadre de la ekspozicio La mondo de la Toruna mielkuko, funkciinta en la keloj de Kopernik-domo. La ekspozicio kaj akompanaj renkontoj pri la mielkuka bakado ĝuis grandan interesiĝon, kiun limigis tamen tro malgranda spaco. En la nova muzeo la vizitantoj povas konatiĝi kun ĉiuj misteroj de la jarcenta tradicio de la Toruna mielkuko, komencante de necesaj ingrediencoj por pretigi la paston tra la bakmanieroj ĝis la mielkuka distribuado. Ĉio ĉi estas prezentita en atrakcia formo kun utiligo de modernaj teknologioj. La ekspozicio prezentiĝas sur tri etaĝoj. En la kelo, kie la gastojn bonvenigas virtuala mielkuka vendistino, troviĝas ekspozicio La mielkukaj radikoj de la bakformo ĝis la fornelo, en kiu estas prezentataj unikaj mielkukaj bakformoj, ekde la deksepa ĝis la dudekaj jarcentoj, kaj la industria fornelo por la mielkuka bakado en la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento. La teretaĝo estas dediĉita por la mielkukaj laborrendevuoj kaj ekspozicio La sensoriĉa mielkuka mondo. La vizitantoj povas mem partopreni la bakadon de mielkukoj el originala pasto kaj ankaŭ konatiĝi kun spicoj utiligataj por la mielkuka bakado, sekvante sur la tuŝekrano la lokojn, el kiuj ili estis importitaj. Sur la unua etaĝo estis pretigita ekspozicio Mielkuko en salonego, kuirejo, vendejo kaj klubo. Ĉiu povas eniri tradician kuirejon, en kiu estis bakitaj mielkukoj, rigardi la liver automobilon, per kiu antaŭ jaroj la mielkukoj estis transportataj el fabriko al vendejoj. La ekspozicio ebligas konatiĝi kun diversaj specoj de mielkukoj kaj variaj pakumoj el diversaj periodoj. Tie ĉi funkcias ankaŭ nostalgia klubo kafejo, aranĝita en la stilo de la postmilita Pollando. La vizitantojn atendas ankaŭ aliaj atrakciaĵoj, kiel filmo pri tio, de kio deriviĝas la nomo de la plej fama toruna mielkuko Katarzynka, Katrinjo. Eblas enrigardi plurfunkcian kuirlibron kun receptoj pri diversaj mielkukoj kaj elŝuti interesan recepton. Aldone disponebla estas projekcio pri la mielkuka produktado en la fabriko Kopernik en Toruno. En la virtuala vestoŝanĝejo eblas partopreni ludon, kiu ebligas al vizitanto ekroli kiel mielkuka vendistino aŭ fabrika posedanto. La unuaj mencioj pri la mielkukoj en Toruń devenas el ĉirkaŭ 1380 jaro kaj rilatas al bakisto Nicolas Chan, kiu krom pano bakis ankaŭ spickukojn. La membranta en Hanzo Toruno troviĝis ĉe la vojkruciĝo de la plej gravaj komercaj itineroj. Dank' al tio eblis importi el la foraj landoj necesajn ingrediencojn por la bakado de mielkukoj, kiel cinamon, kariofilon, zingibron, muskaton, kardamonon. Dum jaroj en Toruno ekzistis multaj entreprenoj, en kiuj oni bakis mielkukojn, sed la posedantoj tre zorge protektis siajn baksekretojn, ne nur kontraŭ la loka konkurenco, sed ankaŭ kontraŭ mielkukaj bakmajstroj el Nurimbergo.